Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Je 6 minut po 9. hodině, krásné pondělní dopoledne. Se mnou ve studiu je renesanční člověk, člen legendárního divadla Ypsilon, Jan Jiráň, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A vlevo na stole leží kniha Nebojte se opery. Není tady jediná, ale já bych asi začala tou operou, protože mám pocit, že se vám podařilo demramorizovat ty hudební skladatele a některá jejich díla. Ale vy jste s tímhle vlastně začal kdy, před 10 lety?
Já myslím, že asi 10 let. Já to úplně přesně nepočítám, ale je to asi 10 roků, co jsme v radioservisu udělali první operu, teda takovou tu převyprávěnou, převyprávěnou cestu k opeře.
Jo, to je taková, to je to dílo, jak si děti, jak ho dostávali děti a dospělí si ho pak brali a tajně si ho večer pouštěli, aby byli chytřejší.
No to nás velmi překvapilo, protože já když jsem dostal tu nabídku udělat jakýsi cyklus pro radioservis, tak já aniž bych si vzal čas na rozmyšlenou, hned jsem říkal, já vím, jaký cyklus bych pro vás rád dělal. A tehdejší paní ředitelce jsem řekl, že bych udělal rád ty opery. A ona se mě zeptala, jaký opery. Já jsem říkal, no nejčastěji se vymlouvají lidi, že by lidi šli do opery, ale že nerozumí, co se tam zpívá a tak dále. A mě to někdy mrzí, protože sám jsem muzikant a vím, že v té opeře je spousta krásné muziky. A říkal jsem si, to by bylo docela, taková výzva by to byla, jak vzít tenhle ten klacek těch lidí, co nechtějí jít na tu operu, tak jim ho vzít z ruky, že bych převyprávěl tu operu, zahráli by to činoherní herci, každý by věděl, o čem to je, a potom, že bychom vložili do toho příběhu ty ukázky těch nejzásadnějších hudebních pasáží. Ale mysleli jsme si původně, že to děláme opravdu pro zvídavé děti, který to bude zajímat, protože spousta těch příběhů je opravdu velmi zajímavých. A čím dál častěji mi volali, nebo do divadla třeba přišli lidi, nebo mi napsali lidi, že to opravdu kradou těm dětem, že jim je pak hloupí, že oni vědí o té opeře víc a že dokonce vědí, že já nevím, nesu doma, že je Turandot, nebo prostě ty různý detaily, který člověk třeba podprahově ví, nebo slýchává to z rádia. Ani netuší, že to je, já nevím, že třeba v Pretty Woman, že je Traviata.
Já jsem ráda, že vidím živé lidi za těmi slavnými skladateli. Učili jsme se o nich ve škole a mám pocit, že to je bysta, na kterou se nedá sáhnout. A zjistila jsem, že někteří byli rozevlátí umělci, někteří byli skoro až pankáči a že to prostě byli živí lidé. Kdybyste si mohl vybrat jednoho z těch, co jsou tady v prostřednictvím těch 12 operních příběhů pro každého, s kým byste si mohl jen tak zajít večer na večeři ve Vídni, v Paříži, s kým byste šel?
Tak na večeři s Rossinem určitě, že jo? Protože ten miloval.
To muselo být teda pěkný číslo. Ten
číslo určitě. Nedělal si ze sebe nic, nebral se tak vážně, dělal si ze sebe, uměl si udělat legraci a samozřejmě byl to velký gurmán, bon vivant, měl rád to jídlo. A když prostě potřeboval rychle napsat nějakou předehru, tak si ji půjčil klidně sám od sebe.
No to jsem právě pochopila díky knížce Nebojte se opery, že on to tam snad někde říká, že s předehrou jsem si starosti nedělal, protože jsem ji použil z královny Alžbety, ano. Nebo co to tehdy bylo. A dokonce opakovaně.
Snad třikrát, no. Tak já jsem zvyklý z Ypsilonky, že my všichni muzicírujeme a samozřejmě, když se člověk uvědomí, že v té hudbě v evropské hudbě se používá 12 tónů. Co chcete pořád vymýšlet? No.
Takže, jak se to říká, lepší dobře ukrást, než špatně vymyslet?
Přesně. Já myslím, že to je správný bon mot.
Muzikant Jan Jiráň je dneska se mnou ve studiu. Bavíme se o knize Nebojte se opery, která obsahuje 12 operních příběhů pro každého. Já mám ale pocit, že tyhle příběhy začaly už před 25 lety, když vznikla prodanka v Ypsilonce, neboli v divadle Ypsilon.
To máte pravdu. V Ypsilonce je dlouholetá tradice hrát různý parafráze na operu. Baví nás to, protože jsme všichni muzikanti a baví nás hrát ty příběhy a zpívat, jak nejlíp umíme tu operu, což samo o sobě pak pro publikum je velmi komický.
No, mně totiž přijde, že vy to neparodujete. Vůbec vy se opravdu snažíte, není to parodie, je to prostě upřímná věc.
A tou upřímností vlastně předáváme tu lásku a zároveň v té naivní upřímnosti je i velká legrace. Já jsem zažil mnohokrát pěvce z Národního divadla, kteří třeba Dáša Pecková, když ta byla na Prodance asi třikrát, jednou pak mě vyčítala, protože byla asi v 8. měsíci těhotenství, že se bála, že předčasně teda porodí. Tak se tak chechtala. A samozřejmě pro ty odborníky, pro ty pěvce je strašně snadný číst ty naše různý úhybný manévry, že třeba Marek Eben zpívá Jeníka, já Krušinu, ale hlasově jsme obráceni. Já jsem spíš tenor, Marek je bariton, ale ten Jeník je tenor. Takže tam vznikají takové ty situace, kdy ten Jeník, když už nemůže, ten Marek nemůže tak vysoko, tak já převezmu to jeho áry, přespívám ty vršky a zase mu to pokorně vrátím jako Jeníkovi. Tak to třeba laik nemusí rozpoznat. Ale ten odborník se z toho těší, že najednou zjistí, že ten Krušina zpívá za Jeníka tu hlavně árie, že? To bylo jednu z těch.
A dá se to dělat jinak. Jeníka hraje Marek Eben již 25 let, stovky repríz máte za sebou, všichni jste zestárli. Mařenka už asi dávno není na vdávání. Jak se to po těch letech hraje?
Mně se to hraje pořád dobře. Já vím, že Marek Eben, když jsme začali zkoušet před těma, je to 25 let, tu Prodanku, tak říkal, no doufám, že to nebude zas tak úspěšný jako některé naše kusy, abych hrál pak třeba v 60 nebo v důchodu budu Jeníkem a pořád budu jako tím Jeníkem. Stalo se nám to. A mně to teda přijde, že to je docela půvabný, protože u nás se na tyhle věci taky nikdy tak 100% nehrálo. Hrálo se i s tou jako velkou nadsázkou a publikum je s námi domluvený. Hmm. Takže jako když vidějí Jeníka, který už má šedý vlas.
No tak ten věk ale zmizí, když jste na tom jevišti.
No, já bych v to chtěl věřit.
Říká dvojitý Mozart, tedy muž, který hraje v představeních Ypsilonky Sežeňte Mozarta a Mozart v Praze dvakrát. Když se budu bavit o...
Víte, proč dvakrát? Protože já už jsem dvakrát tak starý, než se dožil chudák genius, teda Mozart. Takže já vlastně teď už mám tu druhou půlku, kdy hraju toho druhého Mozarta. Hmm. No.
Jak druhý Mozart přežije, když mu při představení prasknou kalhoty? Vy jste řekl hezky, vy jste řekl, rozdvojili se mi nohavice.
Rozdvojili. No, bylo to chvilku pro mě překvapení, pak já jsem teda doběh do garderoby, do šatny a dámy v garderobě byly taky decentní a řekly, no to není jako, že by si přibral, že ty kalhoty, jako to, ty nitě byly steřelé. Takže nitě steřelé. Musím říct, že i ta třeba práce na tom prvním Mozartovi byla velmi půvabná, když si člověk uvědomí opravdu jako genialitu toho Mozarta, že tam vzniklo několik situací, kdy jsme pilovali v tom našem rádoby malinkým orchestru, protože jsme herci, ale zároveň muzikanti, ale nejsme třeba všichni tak dokonalí na ty nástroje. Jirka Lábus třeba hraje opravdu poctivě třeba 3-4 tóny a na těch houslích, protože hraje na housle a hrál ve škole asi 14 dní, když mu bylo 9. A tak on tam má nakreslený na tom matníku, má puntíky a když se mu rozladějí housle, tak on to zas tak úplně neslyší, takže hraje poctivě furt ty puntíky, ale už jsou vedle, jako jo, už to, takže já třeba i při hře mu řeknu, Jirko, jsi vedle, ne, jsem úplně přesně a ukazuje ten puntík, že opravdu smíká a tu ruku drží správně a my jsme zkoušeli v tom malinkém orchestru ty různý skladbičky Mozartovy a najednou někdo začal říkat přezdívkou kolegům a najednou jsme všichni v tom orchestru dostali, každý dostal jinou přezdívku a jeden byl pan Bém a já jsem byl pan Jehla a každý měl najednou jiný jméno a tak jsme se to a pak jsme měli takovou přednášku od Zdeňka Málera o Mozartovi a on říkal, no jeho velkou zábavou bylo, on každý mu říkal nějakou přezdívkou. My jsme v podstatě došli úplně k tomu samému, aniž bychom byli tak vzdělaní, aniž bychom to věděli, tak jenom z těch jeho tónů jsme došli k těm přezdívkám.
No a když jste tady mluvil o těch houslích, tak taková čísla, a teď se bavím o představení Sežeňte Mozarta, jako výměna houslí za flétnu, to vznikne jak? No, to je spontánní, nebo prostě je to ve scénáři?
Je to ve scénáři a samozřejmě se musí taky upravit třeba ten text nebo ten forek na to, na co ovládáme. Že? Já kdybych měl hrát na housle, tak to nejde. A obráceně kolega Petr Vršek, který tam hraje vlastně tu hlavní roli, kdyby měl být, je Tamino z Kouzelné flétny a je houslista, není flétnista, že jo? Tak sice flétna by byla asi lepší v tu chvíli, no ale to se dá pak jako docela nějak legračně dovysvětlit, že v podstatě náš Tamino hraje na housle, ne na flétnu. No.
Když se podívám na to, co hrajete v Ypsilonce, tak vy se opery nebojíte, to teda rozhodně ne. A já tady mám knížku, která se jmenuje Nebojte se opery. Co vlastně rozhoduje o tom, celou dobu jsem se v duchu na to ptala, jestli vemu operu jako snobárnu, které vlastně nemůžu rozumět, anebo jestli v ní najdu ten příběh, který je silný. Protože když si to tady v té knižce čtu, tak si říkám, to je fakt síla, to je dobrý příběh. A někde se mi to v té opeře třeba ztratí.
Tak my jsme s Robertem Rytinou, s kterým jsme psali tuto knížku a který je dramaturgem všech těch vydaných CDček, my jsme jich vydali 12 těch oper na CDčkách a 12 oper je v té knize. A já si myslím, že je to opravdu jenom ten nános takový tý i nedůvěry a i toho, že vlastně na to chodí často jenom tak publikum, který trošku zdřevěnilo nebo zmramorizovalo. Tak jenom ten předsudek si odsunout, protože spousta těch příběhů, já si to taky uvědomuji při každý té práci, že ten příběh je ještě silnější, než jsem si myslel. A to jsem tu operu třeba párkrát viděl a samozřejmě mě při tom psaní pak těch povídek bavilo, protože je to v podstatě Anna Hostomská kdysi napsala spoustu knih o opeře a byly tam ty příběhy.
Pohádek a pověstí paní hudby.
Ano, ale jsou poměrně krátké. Je to tak převyprávěný třeba na 7-8 stránek ten příběh a my to máme tak, že ten příběh je 25-30 stránek a je to opravdu celý ten příběh se spoustou dialogu, protože mě bavilo v dětství číst knihy, kde bylo hodně dialogu, protože často jsem si četl nahlas a často jsem si různě představoval ty hlasy a měnil jsem ty hlasy, tak jsem si říkal, tak to bych mohl taky tady využít tímhle tím způsobem, že tam bude hodně dialogu, že to není jenom tak jakoby převyprávěný ten děj, ale je opravdu tak plnohodnotný. A najednou i já, když jsem se těmi příběhy zaobíral, jsem zjišťoval jejich hloubku a jejich opravdu daleko větší dramatičnost, nebo to, co mě bavilo při tom psaní hodně, že v té opeře jsou situace, kdy se to už moc nedovysvětluje. Nevím, jestli je to...
Buďte konkrétní.
Historicky třeba, jestli nedošlo k nějakým škrtům, to zase já netuším, to by věděl Robert Rytina. Ale třeba, já nevím, tak Dona Giovanniho několikrát obestoupí asi 20 lidí a on se jim tak vysmíkne a zase jim tam proklouzne. Na divadle se to udělá snadno, že jo? Na divadle najednou on tak jako se postaví někam do světla, spadne opona a ty ostatní zůstávají za oponou a Don Giovanni je volný, nebo prostě jakákoliv jiná taková kulišárna se vymyslí. A všichni jsou pitomí, že ho prostě nechytí jako za šosy. Já jsem najednou musel vymyslet nějaký důvod, jakým způsobem se jim vysmíkne, jako trošku logicky, nebo já nevím, když přijdou do Čech, se vrátí Jakobíni, tak nejdřív vzpomínají na to, jak vlastně Bohuš slýchával písničku dětskou u kolébavku od maminky. Mluví o tom s manželkou, že vlastně taky dětem zpívají, ale ty děti tam nějak nikde nejsou. Jo? Tak jsem si říkal, že by je mohli nechat u tety v Mělníku. jako než to vyřeší, jakoby to na tom jejich panství, na tom zámku, než vyřeší a vlastně ten svůj příchod. A to mě bavilo vždycky vymyslet jako nějaký logický důvod, který v té opeře se tak jako lehce přehlídne. Tak to bylo zábavný.
V dopoledním radiožurnálu mluvím s Janem Jiráněm. Pořád jsme ještě u opery a kdybych se po přečtení téhle knihy mohla někde odstnout, tak bych asi chtěla být v Itálii v první třetině 19. století, protože tam to teda žilo, jsem pochopila. Na příkladu nejenom Lazebníka Sevilského. Kde byste chtěl být vy?
Tak mě by se líbilo v té Sevě. Říkám, ne v té Itálii, ale s tím Lazebníkem sevijským, nebo i s Donem Giovannim taky vlastně ve Španělsku, protože já miluju Španělsko. Ale je zvláštní, jak ta hudba, proto taky vlastně s Robertem Rytinou jsme se do toho projektu pustili, protože v podstatě se zapomnělo na to, že tehdy nebyla televize, nebylo rádio. A ta opera v podstatě fungovala jako dnešní pop music.
Byla to lidová věc?
To byla lidová věc a traduje se, že vlastně ty Mozartovy písničky, teď ho nechci urazit, Mozarta, ty jeho árie z oper si pískali lidi na ulici a byli to jistě lidi všeho druhu, že to nebyli jenom intelektuálové, muzikanti a tak dále, ale i si dovedu představit, že nějaká pradlenka nebo nějaká prostě obyčejná paní znala ty opery. Oni jako i mý prarodiče pískali nebo zpívali různé árie. To bylo úplně běžný, čili patřilo to do populární hudby. A no, trošku se to zapomnělo.
Mně se líbí, že se tam děly hrozné věci i v těch divadlech. Když byly ty premiéry, jsem pochopila, že zrovna u toho Lazebníka Sevijského hodili živou kočku na jeviště v den premiéry.
No tak ta žárlivost, já myslím, že lidi se nemění, ne? Tak jako si vzájemně, a u toho divadla já mám zkušenost, že těsně před premiérou polovina herců chce dát výpověď, protože jako už na to nemá, jakože na ten stres strašlivý. Přitom je komický, já jsem trémista, takže mám tu trému a opravdu přestávám. Jsem takový odkrvenej 2-3 dny předtím a zároveň se uklidňuji a říkám si, teď navíc v té Ypsilonce, tam se nepozná, že třeba byla chyba, nebo navíc jsou tam všichni velcí improvizátoři, takže vlastně vím, že mě pomůžou kolega, kdybych náhodou nebyl, pokud to já moc neprozradím, že jo, když jsme hráli třeba Prahu s Tověžatou, já jsem jako Václav, kníže Václav, tam vstoupil, rozpažil jsem, natahl jsem se, rozpažil jsem a teďko každý včetně herců na jeviště a všech diváků věděli, že chci něco zásadního promluvit. A teď jsem si říkal, jo, teď bych měl něco založit, ale nevím co. Tak jsem mlčel a říkal jsem si, střihnu to, půjdu dál. Obešel jsem to jeviště celý a znova jsem tak jako rozpažil a říkal jsem si, jo, to nepomohlo, teď mám něco dostat od někoho a taky nevím co. A to už kolegové se všichni otočili zády k publiku a jenom se jim hýbala ramena prostě nahoru smíchy. Tak tam mi nikdo nepomohl a já jsem navíc prozradil, že mám mluvit. Ale normálně, když nerozpažíte, tak nikdo neví, že máte mluvit vy nebo někdo jiný. Ale zároveň někdy se stalo se mi s Mirkem Vladykou třeba, že on věděl, já jsem měl okno a teď v těch očích jsem věděl, že mi říká, no ty nevíš. Já vím, ale nepomůžu. Co budeš tak dělat? Tak jsme se z toho pak nějak...
Že chtěl jako vidět, co
chtěl vidět tu reakci, jo. Nebo... A stejně máte tu trému, jo? Stejně víte, že je to v podstatě zábava pro ty diváky, oni vám hlavu neutrhnou, když řeknete něco špatně, nebo se přeřeknete, nebo to. A člověk je z toho tak vystresovaný. Je to, že to bereme vážně. I když u nás je to v Ypsilonce většinou přes tu komedii, ale přes, jak je známo, tak přes tu komedii, přes humor se dá říct daleko zásadnější věci, daleko třeba i podstatné věci a filozofické věci, ale když se to nebere úplně vážně a tak se to zabalí do toho humoru, tak i ten divák to nějak nějak líp přijme.
A jak byste vybírali poměr těch oper, aby tam nebyly jenom komické opery?
No, právě jsme se snažili vybrat samozřejmě hlavně ten repertoár, který často je na našich scénách, aby teda ty děti nebo ty otevření děti i dospělí si to přečetli a pak třeba šli na tu Rusalku nebo na Turandot, Carmen, tak jsme vybírali samozřejmě takový ty opery, které se běžně na tom repertoáru objevují a snažili jsme se najít vyváženost v tom, že je polovina komických a polovina dramatických, prostě velký příběhy, kde dochází teda i třeba k vraždám a je to takový maso. Jako, no.
A přitom ty příběhy jsou pořád stejné. Láska, smrt,
láska, nenávist, odpuštění, velkorysost, vlastně ty lidi se nezměnili, že jo?
V dopoledním radiožurnálu posloucháte rozhovor s Janem Jiráněm. Já s ním vždycky ráda mluvím o tom, co má na nočním stolku, protože z toho je buď v budoucnosti nějaká zajímavá audiokniha nebo něco jiného. A pochopila jsem, že poměrně dlouho jste musel mít na stolku příběhy čínské opery a Opičího krále. Viděl jste někdy tu operu naživo?
No, byli jsme s Ypsilonkou, jsme byli na Tajvanu kdysi s naší prodanou nevěstou. To bylo teda hodně zajímavé, protože hráli jsme v sále pro 2000 diváků a my jsme nastoupili s tou prodanou nevěstou na jeviště a najednou jsem si říkal, tady se něco děje špatně a vypadalo to trošku, že hrajeme pro publikum, který kouká na tenisový zápas. A protože těch 2000 hlav v tom šeru toho sálu
se
hýbalo vždycky, ale jak na povel vždycky, doleva, doprava. Jak když ten míček tak přelítne tu síť. A tak jsme chvíli hráli a já jsem furt přemýšlel, co se tam děje, proč ty hlavy takhle jako to. A pak jsem se uvědomil, že když hrajeme v cizině naše představení, tak máme titulky a titulky většinou jsou nahoře, takže vlastně ten divák jenom těma očima koukne nahoru, přečte si, co zrovna říkáme na tom jevišti a ví, nebo o čem zpíváme. A tak ta prodaná nevěsta v té čínštině samozřejmě taky měla překlad, jenomže tím, že Číňani mají znakový písmo, tak ty titulky nebyly nad náma, ale po stranách byly dvě plátna, po stranách toho jeviště. Takže vždycky se objevil třeba vlevo ten znak a pak vpravo. Vlevo, vpravo. A opravdu ty lidi koukali vždycky, jak na tenisu. Smáli se tam, kde měli. To bylo fantastický. Trošku jsem podezíral překladatele toho kusu, že tam do závorky píše smát.
Smát.
Teď. Jako, jo, protože oni se smáli, když Jirka Lábus udělal nějaký gag, jako kecal, tak opravdu se zasmáli. Hned v tu chvíli. Tak to bylo takový zvláštní. No a byli jsme pozvaní panem ambasadorem na čínskou operu poprvé, tak to bylo krásný a on nám říkal cestu, když jsme tam jeli autobusem, říkal, to uvidíte něco fantastického. Zaprvé pěvecký výkony, teď u toho jsou prostě velký artistický výkony, bohně, bude to prostě show, trvá to teda 4-5 hodin, no. Ale je to prostě plný takový jako adrenalinu a neuvěřitelný ty hlasy. A teď jsme si sedli doprostřed toho sálu, bylo nabito, my jsme byli uprostřed opravdu v takových jako nejlepších místech, že jsme viděli pěkně a slyšeli a přišel nejdřív takový chlapík, který jenom asi 20 minut měl na nose, měl nějaký
čumáček.
Štětinky, jako čumáček se štětinkama a mňoukal, ale asi 20 minut a nic se víc nedělal. Já jsem seděl vedle pana ambasadora a tak jsem se začal ošívat. Za chvíli přišel zase jiný chlapík, taky jako jinak mňoukal a taky to trvalo asi 20 minut. A taky měl třeba na nose zase nějaký chobutek nebo prostě něco. A jako to bylo jakože ta legrace. A když přišel třetí člověk, tak pan ambasador se taky zavrtěl a říkal, s plecem se je to konverzačka. A teďko jsme koukali 4 hodiny na konverzaci, který jsme nerozuměli a která vlastně neměla žádný ohně a přemety a salta.
A to bych chtěla s tou delegací Ypsilonky tam sedět, že tam se musí dít hrozné věci.
Dělej, samozřejmě. Ale zase jsme slušně vychovaný, tak i ten Jirka Lábus, který seděl poblíž, tak jako vydržel ty 4-5 hodin ty konverzace.
Čínská opera má poměrně jasně stanovená pravidla a mě překvapilo, jak dobře jste dokázal ducha toho opičáka Sun Wukonga vlastně pochopit a uchopit vlastně, protože jejich humor není humorem naším, jejich vidění světa taky ne. Jak dlouho jste v tom ležel?
No, žiju s opičákem díky Zdeňkovi Sklenářovi asi 15 let. My jsme se před 15 lety domluvili, že uděláme audioknihu ve spolupráci s galerií a tím, že jeho strýc, pan profesor Zdeněk Sklenář, hodně cestoval do Číny, žil tam, namaloval nádherný ilustrace Opičího krále, tak Zdeněk Sklenář mě požádal, jestli bych neudělal audioknihu z těch příběhů. Tak já jsem nejdřív udělal dramatizaci, kde jsem měl asi 50 herců, 4 CDčka, takže to byl takový jako asi 5hodinový opus. No pak jsme se asi po 5 letech dohodli, že uděláme knihu, takže jsem převyprávěl podle té dramatizace tu knížku, protože ona původně měla asi 3000 stran. To si myslím, že dneska, i když je to zábavný a plný příběh velkého dobrodružství a jsou tam takový lumpárničky, on je rošťák, ten Sun Wukong, a pak se zase polepší, takže chvíli je to trošku jako naše pohádka, chvíli čínská. Má to spoustu filozofických krásných momentů, ten příběh, tak jsme to přeci jenom zhustili do nějakých asi 500 stran nebo 300 stránek.
No, a
teď jsem dostal nabídku od Zdeňka Sklenáře, jestli bych pro galerie neudělal ve verších ten příběh. Takže jsem psal přes rok veršovaně opičáka.
A můžete mi něco?
Můžu.
Třeba jenom tak, jako, že byste zadeklamoval trošičku.
Je tam 1250 veršů, jo, v té knize. A spousta těch ilustrací, že to trošku se tváří jako až skoro komiksově, nebo to, že někde jsou opravdu jako, že ty verše a někde jsou jenom výkřiky a s tou ilustrací. Je to teda půvabná kniha. Jsi šeredný jak makák a páchneš jako skunk. Však poznáním ses nechal zlákat, dám tě jméno Sun Wukong, řekne učitel tomu opičákovi. Sun Wukong, Sun Wukong, to má zvuk, to má švunk. Význam tvého jména je moudrost odhalená. Protože slyšíš ticho vrachotu a nacházíš v nicotě hodnotu, jsi ten, co poznal prázdnotu. Ej chuchu, už to bylo ve vzduchu a je to tady, je to tu, pochopil jsem prázdnotu. Snad z toho nemáš teplotu.
No, prázdnota je poměrně zásadní filozofická kategorie, protože to už se pomalu dostáváme k Tau, tak by mě zajímalo, jak hluboko jste se nořil, abyste vlastně tyhle verše dal dohromady.
Tak nořil jsem se samozřejmě při čaji, já jsem čajař, miluju čaj, a tak jsem se nořil a snažil jsem se i pro ty čtenáře, i když je to ve verších, protože já jsem jako dítě miloval veršované knihy. A taky jsou zábavný v tom, že zaprvé je tam zábavnost v tom sledovat ty rýmy, jak si ten autor s těmi slovy a s tou zvukomalobností hraje. A zároveň to má i rytmus, že tím, že jsem muzikant, tak většinou to rýmování mívá i tak jako rytmus. Tím, že je tohle hodně, hodně dlouhá kniha, má 300 stránek, tak tam samozřejmě dochází k tomu, že i měním ten rytmus, což si myslím, že tím, že mám rád humor, tak jsem si říkal, tady by mi už čtenář možná začal usínat, tak já ho zbudím tím, že tady to drcnu.
No. Můžu se ještě na něco zeptat?
No,
já si vzpomínám na náš rozhovor z roku 2014, kdy jste mi líčil, jak jste se poprvé a podruhé oženil. Poprvé prostě to byl návrh neznámé ženě v autobuse, která souhlasila, a podruhé to byla španělská tanečnice, kdy se bude Jan Jiráň ženit po třetí.
No, uvidím.
Moment, to zní, jako by to teď mělo být opravdu vážně.
No, je to vážné. Je to vážné, ale je to tak vážné, že si to nechám pro sebe. Já většinou všechno na sebe řeknu hned. A to je tak pěkný, že to tak jako asi si nechám hodně soukromně.
Dobře. Ještě mi řekněte, co teď čtete, protože podle mě tam se budou ubírat další audiotexty a jiné počiny Jana Jiráně. Jenom krátce.
Přiznám, že teďko spíš čtu materiály o první republice, protože pro televizi dělám průvodce šestidílnému seriálu o životním stylu první republiky, což mě samozřejmě nesmírně baví, protože tak, jak známe, ono je to tak jako možná tak natřený na růžovo, že ten věm z těch starých filmů, ale je to přeci jenom čas určitý elegance, na fotbal se chodilo dokonce v klobouku a v šatech. A myslím si, že bylo méně vulgarit a mezi lidma, tak čtu materiály o ty první republice, kdy se skoro cítím, jak v tom černobílém filmu a je mi hezky.
Mně by se také líbilo a teď budu parafrázovat vás z roku 2014, kdyby chlapi měli klobouk, čisté boty a čistou duši. Tak děkuju za to, že jste tady byl a ať se vám daří.
Děkuju. Naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezké pondělí. Ať se dneska daří i vám.